الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورہ توبہ دے چھٹے رکوع تو ہن تبصرہ شروع ہو رہا ہے سفر تبوک تے جدو صلح حدیبیہ ہو گئی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفیر بھیجے اپنے عرب دے نال جڑے بھی مملکتاں سن جڑے بھی بادشاہ سن انہاں دی طرف کیا ہو اسلام لے آؤ انہاں چ ایک بادشاہ سی بسرے دا جڑا کہ رومی شہنشاہ دے تحت سی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیر نو قتل کرتا گویا سفیر دا قتل کرنا اعلان جنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3000 دا لشکر بھیجیا او دے لئی جے دے نتیجے جنگ موتا ہوئی رومیاں دا لشکر 100,000 دا سی مقابلہ ہویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے سربراہ جرنیل مقرر کیتے سی انہاں چوں 3 شہید ہو گئے تے پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان سنبھالی اور پھر وہ کامیابی حاصل کر کے تے واپس آئے اس جنگ دے وچ سب تو پہلا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر سن تو شہید ہو گئے تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ انہاں کول کمان آئی تو بھی شہید ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہ ہی یہ مقرر کیتے سن اس بعد پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان سنبھال کے تے مسلمان بچا کے لیاندا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح مکہ تو بعد اعلان عام کر دیتا کہ سارے مسلمان جنگلی تیار ہو جان اسا بدلہ لینا ہے اس جنگ موتا دا اور بادشاہ روم دے نال لڑائی کرنی یہ موقع ہے جدو پہ ہر مسلمان دے اتے فرض کر دیتا گیا کہ جہاد تے نکلے اس تو پہلا جنیاں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں اس سارے وچ رضاکارانہ طور تے لوگ گئے سن لیکن انہوں نے نفیر عام کر دیتی لیکن اس موقع دے اتے بھی بہت سارے منافق جڑے سن انہوں نے عذر اور بہانے کر کے تے رخصت لے لی اور نہیں گئے اس بارے تبصرہ آ رہا ہے کہ تسی انہوں نے رخصت نہیں سی دینی چاہی دی پھر بھی انہوں نے نفاق تے ظاہر ہو جانا سی انہوں جانا ہے ہی نہیں سی اور چونکہ بہت لمبا سفر سی اس کر کے وہ سمجھ دے سن کہ اگے تے عرباں دے نال لڑائی سی مقابلہ جڑا سی وہ تھوڑا سی ہن تے ادھر لکھان دی فوج ہے تو انہیں بچ کے آڑ لگے اس جڑا انہوں نے دلان دے وچ شک اجے تائیں پیا ہویا سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ اور دین دے بارے ادھے تے تبصرہ ہو رہا ہے اور دسیا جا رہا ہے کہ انہوں دی حقیقت کی سی انہوں دے سارے بہانے سن نہ جان دے مگر نہ وہ جانا چاہتے نہیں سن اس کر کے انہوں نے بہانے بنائے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الی الارض اے ایمان والے کی ہو گیا تانوں جنوں کہا جاتا ہے تانوں کہ نکلو اللہ دی راہ وچ تے تسی بوجھل ہو جاندے ہو زمین تے گڈے جاندے ہو زمین وچ رضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ کیا تسی راضی ہو گئے ہو دنیا دی زندگی تے آخرت دے بدلے چ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرۃ الا قلیل تو دیکھو دنیا دا سامان جڑا ہے وہ آخرت دے مقابلے دے وی تے کچھ بھی نہیں اللہ تنفروا یعذبکم عذاباً علیما اگر نہیں تسی نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تینوں بڑا دردناک عذاب چکھائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تینوں ہٹا کے تو دوسرے لوکاں نوں لے آئے گا. بَلَا تَذَرُوا شَيْئًا، تو تسی اُہدا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے اُتے قادر ہے. قرآن مجید دے وچ جڑا سیگا یا ایھا الذین آمنوا دا قرآن اختیار کردا ہے، تو دے بعض دفعہ خطاب منافقہ نال ہوندا ہے، لیکن چونکہ وہ بھی زبان تو کلمہ ادا کردے نے اس کر کے انہوں نے خطاب یا ایھا الذین آمنوا دے سی کہنا ہوندا. ایتھے بھی اصل خطاب انہاں نوں ہے، مگر نہ مومنین صادقین تے ہر موقع دے اتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے لبیک کہندے رہے، اور انہوں نے اپنی جانہ اور مال جڑیاں اللہ دی راہ وچ وقف کیتا سی. اتھے بھی اصل پس منظر وچ وہ نے لوگ کہ جنہوں نے مختلف بہانیاں دے نال اتھے رخصت لئی اور جنگ دے وچ نہیں گئے. الا تنصروا، اے مسلمانوں اگر تساں نہ مدد کیتی ساڈے رسول دی، فقد اسرہ اللہ، تے دیکھو اللہ نے انہاں دی کنیا موقع تے مدد کیتی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس ویلے بھی اللہ نے انہاں دی مدد کیتی سی جدوں کافراں نے انہاں نے مکے تو کڈ دتا سی. سان یسنین اذ ما فی الغار، اور دوں جو دوسرے سن اس غار دے اندر، غار ثور دے اندر چھپے ہوئے. اے یقول لصاحب لا تحزن، تے جدوں قریش جڑے نے وہ کھرا کڈتے ہوئے اتے آ گئے اور آ کے گار دے کنارے تے کھڑے ہو گئے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماؤندے کہ انہوں نے پیر بھی سانو نظر آؤ سن، اور خیال سی کہ اگر انہیں تھلے ویکیا تو سانو پا لیں گے. تے جدوں غم ہویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نو کہا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال، کچھ نہیں ساڈا بگاڑ سکتے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ تعالیٰ نے انہوں تے سکینت نازل کیتی اور انہوں نے مدد کیتی اس لشکر دے نال، لم تروہا جڑا نظر نہیں سی تینوں آندا. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور اللہ تعالیٰ نے کافراں دی گل نوں جڑا ہے وہ نچلا کر دیتا، نیویں کر دیتی. وکلمۃ اللہ العلیا، اور اللہ دا کلمہ ہے جڑا سربلند رہندا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست ہے تے حکمت والا. انفرو خفافا ثقالا، اے مسلمانوں نکلو، خواہ تسی ہولے ہو تے خواہ پارے ہو، خواہ تیارے کو سامان ہووے تے خواہ نہ ہووے. وجاہدو بے اموالکم انفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالاں دے نال تے جاناں دے نال، فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی بہتر ہے تیارے کو واسطے اگر تم اس چیز نو سمجھ لو. یہ ہے کہ کول سامان ہوئے یا تیڈا دل مندہ ہوئے یا نہ مندہ ہوئے، جبر کرنا پہ اپنے دل تے، پھر بھی اللہ دا حکم جڑا ہے اور وہ رسول دا حکم منو، اور اللہ دی راہ جہاد واسطے نکل پو. لو کان ارضن قریبا، اگر سفر نزدیک دا ہوندا، وسفر لو کان ارضن قریبا، اگر انہوں نے پتا ہوندا کہ اسباب جڑے نے وہ تھوڑے ہی چاہیے نے، و سفرن قاصدن، اور سفر جڑا ہو درمیانے درجے دا لتا بہو کا، تو پھر تیاڈے نال نکل دے، تیاڈی پیروی کر دے. ولیکن بعد علیہ مشکا، لیکن انہاں نو سفر بڑا دور دا نظر آیا، اس کر کے انہاں نے اپنے آپ نو تیار نہیں کیتا تے معذرت کیتی نے. بس یحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور قسم خان کے تیاڈے کول آ کے اگر سانو استطاعت ہوندی تے اسی ضرور نکل دے تیاڈے نال. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ نو ہلاکت وچ پا رہے نے یہ بہانے کر کے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جاندا ہے کہ بالکل یہ جھوٹے نے، یہ چنگے پلے نے اور انہاں کو استطاعت ہے لیکن جھوٹے بہانے کر رہے ہیں. اف اللہ ان کا لباز انت لہم، اللہ تینو معاف کرے، کیوں انہاں نے تسی اجازت دیتی، کیوں انہاں دے بہانے مننے نے. حتی یتبین لک الذین صدقوا، تین نہیں سے مننے چاہیے تو پھر ظاہر ہو جاندے وہ لوگ کہ سچے کہڑے نے. بتا لمل کاذبین، اور تینو پتہ چل جاندہ جھوٹے کہڑے نے، جڑا ہے نہ پھر بھی نہیں سی. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ، بالکل تہاڈے کول اجازت نہیں منگی انہاں لوکاں نے جڑے ایمان رکھتے سن اللہ تے والیوم الاخر، اور آخرت دے دن تے. ان یجاہدوا باموالہم انفسہم، کہ وہ جہاد کر اپنے جان اور مال دے نال. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تے متقیاں نو خوب جاندا ہے کیڑے انہاں خود تو ڈرن والے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، بے شک تہاڈے کولوں تو اجازت انہاں ہی منگی جہے نہیں ایمان رکھتے سن اللہ تے نہ یوم آخر تے. برتابت قلوبہم اور انہاں دے دلاں دے وچ شک سی. فہم فی ریبہم یترددون اور اپنے شک بیٹی اور ڈاواں ڈول رہے انہاں نوں یقین نہیں سی آ رہا. ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدۃ اور اگر ان دا ارادہ ہوندا نکلن دا تو دے واسطے کوئی نہ کوئی تیاری کر دے. ولکن کرے اللہ باعثہم بلکہ اللہ ہی نے نہیں چاہیا انہاں دا نکلنا. فثبتہم تے اللہ نے انہاں نوں سست کر دتا. وقیل لقعدوا مع القاعدین اور اللہ نے بچایا کہ بیٹھے رہنے پیچھے بیٹھن والوں دے نال یا عورتوں دے نال پیچھے رہ جان. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا اے مسلمانوں اگر تہاڈے نال نکلدے وی تے نہ پھر بھی تہاڈے اندر خرابی ہی ڈھونڈنی سی. بلاؤ جاؤ خلالکم اور تہاڈے درمیان افواہاں دے گھوڑے دڑاندے مختلف چیزاں نوں پھیلاندے. یبغونکم الفطرتا اور تہاڈے واسطے خرابی ڈھونڈدے. وفیکم سماؤن لہم اور تہاڈے اندر ہوندے انہاں دیاں گلاں تے کان تارن والے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تے انہاں ظالماں نوں خوب جاندا ہے. لقد ابتغوا الفطرۃ من قبل اے تے پہلا بھی اسی طرح فطرہ ٹونڈے رہے تہاڈے واسطے خرابی ہی جیڑی ہے وہ چاہندے رہے. وقلبوا لک الامور اور تہاڈے معاملات نوں پلٹن دی کوشش کردے رہے. حتی جا الحق یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ اور اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا. وہم کارہون حالانکہ نہیں سن چاہتے انہوں کے دلوں کے وچ کہ تہاڈے واسطے بغض اور عداوت ہی سی. ومنہم من یقول اذن لی اور انہاں چوں وی نے جڑا کہندا مینوں تے اجازت دے دیو بلا تفتنی تے مینوں اس فطرے چ نہ پاؤ ازمائش نہ پاؤ. الا فی الفطرہ تے سقطو آگاہ ہو جاؤ اے تے اصل وچ فطرے وچ خود پی گئے نے. وانا جہنم الا محیطت بالکافرین اور بے شک جہنم نے گھیریا ہوا نہ سارا کافر. انہاں چ بخت بخت وہ سی کہنے لگا کہ میں بڑا حسن پرست ہے تو مینوں پتا لگا کہ شام دیا عورتیں بڑی حسین نے تو مینوں تو اجازت دے دیو میں نہ جا کے فطرے نہ پی جا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فطرے میں خود پی گیا نے بہانہ کر کے اپنے آپ نو بچان کی کوشش کی. ان تو سب کا حسن تم تسو ہوں یہ لوگ نے جنہوں کے دلوں چ روگ ہے منافق نے. اے ساڈے رسول اگر تینوں کوئی پلائی ملتی ہے تو انہوں بڑی ہی دکھ ہوں بڑا دکھ ہوں یہ وین تو سب کا مصیبت ہوں اور اگر تینوں کوئی مصیبت آ جائے. یقولو قد اخذنا امرنا من قبل تے فوری کہا عورتے نے دیکھو اصا تے پہلا ہی فیصلہ جیڑا سی وہ کر لیا سی پہلا ہی سمجھ لیا سی معاملے نو. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور پھر مردے نے اپنے کرانوں تے بڑی خوشی ہوئی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اے مسلمانوں انہاں نوں کہہ دیو کہ سانوں تے نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ساڈے واسطے لکھ رکھے. ہوا مولانا او ساڈا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون اور ایمان والے اندر تے بھروسہ اللہ ہی ذات تے ہونا چاہیے. یہ جڑا بندہ مومن دا معاملہ ہے کہ انہوں پتا ہے کہ مینوں کچھ نہیں مصیبت آ سکتی مگر وہی جڑی اللہ دے اذن آئے گی تے اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا مولا ہے میرا ساتھی ہے میرا ہمدرد ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے تو پھر مینو کوئی دے پیچھے جڑا ہرے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے انہیں میرے واسطے پسند کیتا ہے تو مینو وہ رضا تے پھر آدھی رہنا چاہیے کیونکہ مومنا دا سارا بھروسہ اللہ دی ذات تے ہوندا. کل حال تربس ہونا بنا الا احدا الحسنیین تے انہاں دس دیو کیا ساڈے وعدے تسی انتظار کر رہے ہو تے اچھی طرح جان لو تسی نہیں انتظار کر رہے مگر دو نیکیاں دا. کیسے اگر اللہ دی راہ وچ شہادت پا لی تو وہ بھی نیک کام ہے تو وہ بھی ساڈی مراد ہے اور اگر اسی غالب ہو کے آئے تو تسی بھی مان لو گے کہ واقعی جڑے ہے اسی کامیاب ہاں تے ساڈے واسطے تے دونوں ہی چیزاں کامیابیاں نے کتے بھی کاٹا نہیں. ونحنو نتربص بکم ہاں اسی بھی تہاڈے بارے چ انتظار چاں اسی بھی اڈیق وچ ہاں. ان یصیبکم اللہ بعذاب من دہی کہ کدو اللہ تعالیٰ جڑا تینوں عذاب دیندا اپنے کولوں او بیادینا یا ساڈے ہتھوں. فتربصو انہاں ماکم متربصون تے تسی بھی انتظار کرو تسی بھی اڈیقو تے اسی بھی اڈیقتے ہیں کدو اللہ تہاڈے بارے فیصلہ کردا. قل انفقوا طوعًا او کرہن انہوں کہہ دو اگر تسی مال خرچ کر دو خواہ خوشی دے نال تے خواہ جبر دے نال. لن یتقبل منکم اللہ تعالیٰ تہاڈے کسے مال نوں خرچ کیتے نوں قبول نہیں کرے گا. انکم کنتم قوما فاسقین کیونکہ تسی تے نافرمانہ دی قوم ہو، تسا اللہ تعالیٰ دے حکم نہیں نافرمانی کیتی، اللہ دے رسول دا حکم نہیں منیا. ومانا مانا ہم من تقبل منہم نفقاتہم، اور کئی چیز ہے جنہیں روکیا ہے نہ تے انہ دے سارے انفاق نو قبول کرن تو، الا انہم کفروا باللہ، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کفر کیتا ہے اللہ دے نال باب رسول ہی اور او دے رسول دے نال. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور نہیں آؤ نماز وچ مگر بڑی سستی دے نال، ماری دے آنا پیندا ہے، کیونکہ دے سوا جڑا ہے وہ مسلمانوں دے معاشرے چ رہ نہیں سکدے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ خرچ بھی کر دے تے بڑی بددلی دے نال مجبور ہو کے، کیونکہ خرچ نہ کرن یہ زکات نہ دین تے مسلمان نہیں منے جا سکدے، اس کر کے وہ بھی انہاں نوں کرنا پیندا ہے، تے ماری دیا کردے نے جو کچھ بھی ہے کہ تاکہ اس مسلمانوں دے معاشرے وچ رہ کے تسی ادھر دے فائدے بھی اٹھا سکے. فلا تو جب کا موال ہم ولا اولاد ہم، اے ساڈے رسول تینوں نہ تعجب چ پان نہ انوکھے لگن انہاں دے مال تے انہاں دیاں اولاداں. انما یرید اللہ لیعذبہم، بے شک اللہ تعالیٰ چاہندا ہے انہاں نوں عذاب دے، بہا اس مال اور اولاد دے نال، فی الحیات دنیا، دنیا دی زندگی وچ وی. وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور انہاں دیاں جانا کڈ لے اس حال وچ کہ کفر بیچی ہوں. یہ ہے جڑا دنیا دے وچ وی انہاں دا مال اور اولاد جڑا ہوندے، جدوں کوئی کمی آندی ہے، جدوں کوئی کاٹا آندا ہے تے انہاں دی جان جاندی ہے، انہاں نوں بڑا ہی دکھ ہوندا ہے، کیونکہ جنوں جنی بھی مال دی زیادہ محبت ہوندی ہے دنیا دی، اونوں ذرا بھی نقصان آوے تو اودے واسطے مصیبت پی جاندی ہے. تے فرمایا ایتھے بھی انہاں نوں یہ عذاب مل رہا، اور انہاں دی جاناں بھی کڈیاں جان گیاں اس حالت وچ کہ یہ کفر وچ ہی ہون گے، انہاں دے دلاں دے وچ ایمان نہیں ہوئے گا، تے پھر آخرت وچ انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہو جائے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور ایک قسمہ کھاندے نے اللہ دیاں کہ اسی تہاڈے وچوں ہاں، تہاڈے نال ہاں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ تہاڈے وچوں نہیں، انہاں دے دلاں دے اندر کفر ہے، یہ ظاہری طور تے مسلمان نے، اندر انہاں نوں یقین کوئی نہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ اے ہوئے نے یہ نے جڑے بڑے ڈرپوک نے، یہ ڈردیا ہوا تہاڈا ساتھ دے رہے نے کہ تاکہ موت تو بچ جائیے تے دنیا تے کوئی ساڈے تے مصیبت نہ آئے. لو یا جدونا مل جان، اگر انہاں نوں کوئی لکن دی تھاں مل جائے، او مغاراتن یا کوئی انہاں نوں کھو مل جائے، او مدخلن یا کوئی سرنگ مل جائے، لولو الیہ تے فوری طور تے جا کے اتھے چھپ جان گے. وہم یجمعون، اور یہ تے رسیاں توڑا کے دوڑن گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ صَدَقَاتِ، انہاں چوں بھی نے جڑے تہاڈے تان کردے تے عیب لکھاندے نے صدقات دے بارے چ، خیرات دے بارے چ. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر انہاں نوں کوئی دے دتا جائے تے بڑی راضی رہندے نے. وَإِلَّمْ يُعْطَوْا، اور اگر انہاں نوں کچھ نہ ملے مِنْهَا صدقات وچوں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تے بڑے ہی غصے وچ جڑے نے وہ رہندے نے کہ ساڈا حصہ مار لیا، سانوں ملیا کچھ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اگر راضی ہو جاندے اس تے کہ جو اللہ نے انہاں نوں دتا سی، ورسولہ اور اودے رسول نے، وقالو حسبنا اللہ، اور انہاں دا کہنا ہوندا کہ ساڈے لئی اللہ کافی ہے. سیوتین اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ سانوں نوازے گا اپنے فضل تو. ورسولہ اور اودا رسول، انا اللہ راغبون، بے شک اسی اللہ دی طرف رجوع کردے ہاں، اللہ دی طرف راغب ہوندے ہاں. اگر اس طرح کردے تے انہاں لئی کتنا چنگا سی، لیکن انہاں دے دلاں وچ یقین نہیں، اس کر کے ملے تے بڑا چاہ چڑھتا ہے، تے نہ ملے تے بڑے غصے چاہتے. انما صدقات للفقراء، بے شک زکات جیڑی ہے وہ تے ہے فقیراں واسطے، بل مساکینا اتے بھکھیاں لئی، بل عاملین علیہا، یا وہ جیڑے کہ وہ کم کردے نے خیر زکات نو کٹھے کرن دا، جیڑا وہ نوکر رکھے جاندے نے انہاں لئی، بل مؤلفات قلوبہم، یا پھر لوکاں دے اندر الفت پیدا کر لئی، جڑے نوے نوے مسلمان ہوئے ہون تو انہاں دے دلاں دے وچ اسلام دی چاہت پیدا کر لی، انہاں دتی جا سکدی ہے. وفر رقاب، یا پھر زکات جڑی ہے گردن آزاد کران تے. بلغار امین، یا پھر قرض داراں دا قرض جڑا ہے ادا کرن تے لگ سکدی ہے. وفی سبیل اللہ، اور یا پھر اللہ دی راہ خرچی جا سکدی ہے. وابن السبیل، یا پھر اللہ تعالی دے راہ دے جڑے مسافر ہون انہاں تے خرچی جا سکدی ہے. فریضت من اللہ، یہ اللہ تعالی دا مقرر کیتا ہوا پیمانہ. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی سارے علم رکھنے والا تے ساری حکمت نوں جاند. یہ ہے زکات دے مصرف جڑے اللہ تعالی نے معین کیتے، کہ زکات جڑی بھی ہے جڑے واجبات اور صدقات واجب صدقات نے تے زکات نے وہ انہاں مداں چ لکھنے چاہیے نے جیڑی اللہ تعالی نے مدہ معین کر دیتی. قل اذن ومنہم الذین یؤذون النبی, اور انہاں چ وہ بھی نے جڑے کہ ستاندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو, ویقولون ہوا اذن, اور کہندے نے بس یہ تے کان ہی کان نے, انہاں نو کوئی سمجھ سوچ نہیں, یہ تے ہر ایک دیاں گلاں سن لیندے نے. قل اذن خیر لکم, فرما دیو انہاں دا اس حیثیت وچ ہونا تہاڈے اندر تہاڈے حق چ بہتر ہے. یومن باللہ و یومن للمومنین و رحمت للذین آمنوا منکم, کیونکہ تے ایمان رکھدے نے اللہ تے, و یومن للمومنین, اور یہ تے مومنا دے اتنے بھی یقین رکھدے نے کہ مومن جہے نے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا لی کرتے ہیں. رحمت للذین آمنوا, اور یہ تے رحمت نے انہوں لوگوں واسطے جہے ایمان لے آئے نے, منکم تہاڈے چوں, انہوں کا یہ رویہ جہاں انہوں نے واسطے بڑی مہربانی کا رویہ, بڑی رحمت کا رویہ. والذین یؤذون رسول اللہ, تو اچھی طرح جان لو جہاں بھی ستاندہ ہے اللہ کے رسول نو, لہم عذاب علیم, تو انہوں نے واسطے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, اے اللہ دیا قسم کھانے نے تہاڈے سامنے تاکہ تسی انہوں تو راضی ہو جاؤ. واللہ ورسول حق ان یرضوہ, حالانکہ اللہ اور دے رسول دا حق سی کہ انہاں نو یہ راضی کر دے, ان کانو مومنین, اگر واقعی مومن سن. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, انہاں نو یہ پتہ نہیں کہ جیڑا بھی مخالفت کرے گا اللہ اور دے رسول دی, فانا لہو نار جہنم, تو دے واسطے جہنم دی آگے, خالدن فیہ, او دے چ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم, اور یہ ہے سب تو وڈی رسوائی. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ, یہ ہر ویلے منافق ڈردے رہندے نے کہ انہاں دے بارے کوئی صورت نہ نازل ہو جائے. تنبئہم بما فی قلوبہم, تاکہ آگاہ نہ کر دیتا جائے انہاں دے بارے جو انہاں دے دلاں چ. قل استہزئوا, تے انہاں نوں کہہ دیو تسی ٹھٹھے کر لو تے مذاق اڑا لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, اللہ تعالی کڈن والا ہے جڑا تہانوں ڈر لگا ہوا, اللہ تہاڈے بارے چ دس دے گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ. ولئن سألتہم, اور اللہ لیقولن انما کنا نخوض و نلعب, اور جدو تسی انہاں نوں پوچھ دیو کہ کیوں ایہو جیہیاں گلاں کردے ہو, تھو ٹھٹا مذاق کر رہے ہو دین وچ, تے کہندے نے اسی تے بس ذرا مذاق کر رہے ساں, تے ذرا کھیڈ رہے ساں. قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, انہاں نوں پوچھو کہ اللہ اور او دی آیتاں اور او دا رسول ہی رہ گیا مذاق لئی, کہ انہاں نوں تساں ٹھٹھا بنایا ہویا. لا تعتذروا, تسی کوئی عذر نہ بیان کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, بے شک تسی کفر کیتا ایمان لیاؤن تو بعد, زبانی تسی کہندے ہو مان دیو لیکن تہاڈے دلان دے اندر انکار ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم, اگر اسی معاف کرانگے تہاڈے چ گروہ نو, نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, تے دوسرے گروہ نو اسی عذاب دیاں گے اس وجہ تو کہ مجرم نے. ہو سکتا کہ تہاڈے تو کسی نو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ توبہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ پھر انہوں اپنی رحمت لے لے, لیکن تہاڈے تو دوسرا گروہ جڑا اپنی اس اڑی تے اڑیا رہے گا, نفاق وچ ہی رہے گا, اللہ تعالیٰ انہوں عذاب دے گا. کیوں؟ بینہم کان مجرمین, اصل وچ تسی مجرم ہو کے جنہیں جرم کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈی وڈی نعمت تہنوں دیتی, تہاڈے تائیں اللہ دے رسول دا پیغام بھی پہنچ گیا, اللہ دا پیغام بھی پہنچ گیا, اور پھر تسی ایمان بھی لایا, پھر تہاڈے دلان چ یقین پیدا نہیں ہو رہا, پھر بھی دلان چ شک پیا ہویا, اور پھر بھی تسی ان لوکاں کولو ڈردے ہو, تے اللہ اور دے رسول کولو نہیں ڈردے, جنہاں دے سامنے تہاڈی پیشی بھی ہونی ہے, تے اللہ تعالی نے تینوں پوچھنا بھی آ, تو تہاڈے دلان دے پیتاں نوں بھی جاندا ہے چنگی طرح, اس کر کے او دے کولوں ڈرنا چاہیدا ہے, تے لوکاں دا ڈر چھڈ کے تینوں اللہ دے اتے یقین ہونا چاہیدا ہے, اور او دے رسول دی اطاعت کرنی چاہیدی ہے. لیکن جہد بھی دل وچ نفاق آ جاتا ہے, اور پھر شک چ پیا رہندا, اور اسے تردد دے وچ زندگی گزار دیندا ہے, جہدی وجہ تو وہ ناکام رہندا ہے, نہ یہ دنیا پا سکتا ہے, تے نہ آخرت وچ اس عذاب تو بچ سکے گا. یہ ہے منافقاں دا معاملہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے واضح کر دیتا اور مسلماناں نوں دس دیتا گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.